Дүйсенбі күні болған сот отырысында бірнеше өзбек босқынның шағымы қаралды. Сағат түскі 2-де басталған бірінші сот отырысында қазіргі таңда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда жатқан өзбекстан азаматы Әлішер Хошимовтың ісі қаралды. Сот басталған сәтте адам құқығын қорғау бюросынан келген адвокат Анжелика Рахымбердиева судьяға бірнеше өтініш берді. Ол қамауда жатқан өзбек азаматын сотқа тікелей қатыстыру жөнінде, сонымен қатар босқын статусын бермеу туралы арнайы комиссияның шығарған шешіміне әсер еткен қосымша құжаттарды сұрастыру туралы өтініш жасады. Дегенмен бұл өтініштерді судья дәл сол мезгілде қанағаттандырмай тастады. Сот отырысына жауапкер ретінде қатысқан Ішкі істер департаменті көші-қон полиция басқармасының бас маманы Гүлзада Нұрмакина да өз кезегінде өтініш жасап, сотта куәгер ретінде қазіргі таңда тарап кеткен бұрынғы Алматы қалалық көші-қон департаментінің басшысы Гүлсара Алтынбекованы қатыстыру туралы өтініш берді. Адвокат өз сөзінде шағымы қаралып жатқан Әлішер Хошимовтың 90-шы жылдардың аяғынан бастап Өзбекстанда құқық қорғау органдары тарапынан қысымға ұшырағанын, еш кінәсіз түрмеде отырып, түрлі азаптауларды басынан кешіргенін айтты. Оның сөзінше, құқық қорғау органдары бұл азаматты тек намаз оқып, Құран жаттығаны үшін ғана айыптап, үнемі қатаң бақылауда ұстап келген.
Причину покидания своей родины он объясняет тем, что он читает намаз, а также в какой-то мере он является состоятельным.
Десе де сот барысында көші-қон полиция маманы Гүлзада Нұрмакина шағымы қаралып жатқан өзбек азаматының интервьюда әр жерде әрқалай жауап беріп жүргенін, оның тыйым салынған діни топтармен байланыспаған жайлы құжаттар, дәлелдер болмағанын алға тартып, шешімді күшінде қалдыруды сұрады. Оның айтуынша, егер бұл азаматтың Өзбекстанда экстремистік немесе террористік ұйымдарға қатысы болмаған болса, оны жай ғана діни сенім үшін қуғындаған болса, онда сол туралы айғақтайтын арнайы мемлекеттік органдардан құжат болуы тиіс деді. Істі қараған судья сот отырысының жалғасын келесі күнге ысырды. Сағат 3:30-да басталған екінші сот отырысында Ұлықбек Остоновтың шағымы қаралды. Бұл азаматтың әйелі өткен жолғы сот отырысында өздерінің Өзбекстанда жантүршігерлік қысымға ұшырағанын айтып берген болатын. Бұл сот отырысында да өзбек азаматтарын қорғаған адвокат Игорь Пан жауапкер тарапының еш дәлелсіз құрғақ байлам жасап отырғанын, қолдарында деректер өте аз екендігін алға тартты.
Здесь опять же хотелось бы обратить внимание суда на односторонность при рассмотрении комиссии данного ходатайства, в частности, Устонова.
Сот арасындағы үзілістерде өзбек азаматтарының жақындары ақпарат құралдарына Өзбекстанда көрген қысым мен азаптаулар жайында баяндап берген еді. Олар Өзбекстанның жақындары не себепті осыншалықты қуғындап жатқанын түсінбейтінін, оларды еліне қайтаратын болса тір қалмайтындарын жеткізді. Қазіргі таңда қамауда жатқан 29 өзбек азаматының бірі Кобилжан Кодированың зайыбы Гүлнора Кодирова Өзбекстанда 2 рет сотты болған күйеуін құқық қорғау орган өкілдерінің оны қалай қысым жасаған турасында жылап тұрып айтып берген болатын.
Екі мәрте сотталғандар тұхмат үшін оларды қамалғандар. Toshkentda yomidida ularni qattiq qiynoqqa qo'yib, boshlariga dubinkalar bilan urib, qanaqa qiynoqlar o'tkazgan uni hech kim ko'rib bo'lmaydi, hech kimga ayta olmaydi ham hattoki.
Қазіргі таңда бұл іске қатысты сот отырыстары жалғасып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың жазында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Алматыдағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Әділет министрлігінің қамау изоляторында отырған олардың бірнешеуін полиция өкілдері Өзбекстанның күштік құрылымдарына қайтарып та үлгерген болатын. Қазақстандық арнайы мекемелер босқын мәртебесін сұрап келген бұл азаматтардың тек біреуінің ғана өтінішін қанағаттандырған еді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.